надеюсь, в эфире «Свободы» передача «Вольная студия» и я, ее ведуца Миха Шискобла. Сегодня моим гостем мастак, якому замовляли члібрисы Лариса Генюш и Владимир Короткевич, який створил для незалежной Беларуси эталон державного бел-червоно-белого стягу и який днями отзначил свое 70-годие. Микола Купала тут разом с нами. Спадар Мікола, рады вас павітаць у вольнай студыі. У свой час, адказваючы на анкету «Свабоды», была на нашым радыё такая рубрыка, вы назвалі сваім улюбёным заняткам вандраванне па вялікім княстве літоўскім і слуханне тагачаснай музыкі. Ну, музыка, яна вечная, і ёсць адпаведныя гурты. А вось як з Рэспублікі Беларусь трапіць у ВКЛ?
Ну, это вельмі элементарна, таму што тэрыторыя в асноўным як бы захоўваецца вялікае княства. Здесь куды-то частки земель перейшли у іншие державы. При всем тем, что шмат, что загинуло, страчено, разбурено, шмат есть, что поглядеть. Потому что вот мы ездили на пленеры по местечках, городах и працевали. И шмат чего бачили и замалевывали. Это не Свиш, это Гальшаны. Мы рано долучились до познания Вильни. Это приблизно год 70-й. Конечно, Витебск был страшенно разбураны в 70-е годы. Мы бачили это рештки костелов, а потом и раскопки, обновление фресок разных. Так что мы вызнаем за нашу краину Великое Князство Литовское. Это спрадвечная наша назва, любимая, якая натхняя нас.
Некоторых историчных персонажей я себе уявляю, да и думаю, вельми шмат кто, повод для ваших творов, например, князя Витовта или князя Миндоуга. Возьмем того ж Вітаўта, у розных мастаков ён розны. Вось чаму ваш Вітаўт не подобны, скажем, на Вітаўта со славутой картины «Битва под Грунвальдом» Яна Матейки?
С того, что я бачил и что вывучал, то, конечно, мне портреты, выявы, историчные реконструкции Яна Матейки мне больше досподобы. Яны духовленные, высокогуманистичные, патриотичный характер этих портретов. Ну, а Вітаўт, конечно, у меня несколько вариантов. Не, я все ж таки глядел на Яна Матейку, я думаю, что правильно робил, потому что вот позднейших часов портреты на меня не провабили. Не провабили в образной системе, хиба, конечно, витражи у Каунасе. Там есть король Миндоуг и великий Вітаўт, и они сделаны до юбилею Вітаўта в 30-м годе, и они, конечно, высокой якости.
Вы настолько жили белорусской историей, что навод имены своим детям дали гістарычныя Вітаўт і Рагнеда. Стаўшы ўжо дарослымі, вашы дзеці за гэта бацьку не папракалі?
Нет, не папракалі. Вітаўт сказаў, што я люблю гэта імя, мне яно вельмі пасуе, я давольны. Рагнеда трошкі менш інфармацыі мела, ну калі я расказаў, хто такая была Рагнеда, то і нас упакоілася. Дзесьці прыйшла, кудысьці Рагнеда, там усе глядзяць. Бог ты мой.
Ці лёгка ўдалося вам іх запісаць?
Цяжка. Вітаўта, яны кажуць, мы не умеем писать. Я кажу, давайте. Так я взял этот бланк и сам все написал. Ну, уже Рагнеду и они написали. Это уже был 93-й год. Вот вы разумеете, что значит самостойная держава, державная улада, администрация, яких уже трошки научили.
Господар Микола, вы организатор шматликих импрезов, дотычных айчинной истории. Тут можно было бы сгадать 500-годие битвы под Ворышей, 500-годие Клецкой битвы, разных угодок, связанных с паўстаннем Каліноўскага. От недавно гостем вольнай студыі быў Геннадзь Саганович, і ён казаў, што на памяць Грунвальдскай бітвы ў беларускім грамадстве нема запатрабаванасці. А на вашу думку, ці ёсць на падобныя акцыі запатрабаванасць у нашым грамадстве?
Ну, я вельмі шкадую, што Геннадзь казаў так, таму што гэта абсалютная памылка. Ніхто не пагодзіцца з ім. Нават той, хто чуў адным вухам і слаба чуў, але штосьці ведае про Грунвальд і нічога не будзе падобна гаварыць, таму што гэта наша залатая старонка. Ну як можна гаварыць? Крыжакі кожны год прыходзілі па некалькі разоў на Вялікае княства Літоўскае і знішчалі, палілі. Вітаўт з Єгайлом, яны стратэгічна памыслілі, яны зрабілі тое, што трэба. У грамадстве нашым вялікае запатрабаванне і прачытаць толковую кніжку, і карціну паглядзець. У нас шмат вельмі добрых твораў, выяўленчае мастацтва, мастацтва живапісных, скульптурных, якія паказваюць Грунвальд. І гэта не нейкая тэма, якую можна забыць, адкласці. Не, наадварот, яна развіваецца. Запатрабаванне вялікае. І мы ж, калі было 600 гадоў Грунвальдскай перамозе, мы першы раз паехалі арганізавана цэлым аўтобусам і былі там на этом полі і прадстаўлялі з нашымі сцягамі наша вялікае княства. Вот яшчэ прыклад, дзе можна пабываць у вялікім княстве. А што тычыцца Аршанскага поля, то, канешне, я вот уявіў там, калі мы туды прыехалі нарэшце, што вот бы зараз, як там на Грунвальдзе, это ж вольнае мерапрыемства, з усёй Европы прыехалі. І каб ну, хтосьці там паставіў паліцыянта, які б казаў, што вот сюда вот нельзя, сюда не заходзіць, это ж немагчыма. Ну, а тут было.
Вы аздобілі дзесяткі і дзесяткі кніг, яны да гэтай пары перавыдаюцца з вашымі ілюстрацыямі. Дарэчы, за кніжную графіку вы атрымалі дыплом з Карыны. А скажыце, што сёння ці ўдаецца вам супрацоўнічаць з дзяржвыдавецтвамі? Ну, прызнайцеся, калі апошні раз вам адтуль паступалі прапановы?
Апошні раз да юбілею Владзіміра Караткевіча «Лебядзіны скіт» – это першы зборнік ягоных казак. Это 2009 год.
Гэтыя перавыданні, вот той же самы судны дзень з Карыны Мікола Арочкі, легальна ўсё робіцца?
Нелегальна. Тым-то і справа, што нелегальна. Вот адна кніжка, которую сапраўды некім падпольным шляхам выдалі, Арочкі, судны дзень з Карыны. Ну, якасць, это ніжэй нуля. Гэта проста абраза таго, што зрабіў мастак.
Не то, што выдавецтва, а нават хлебазавод, па-моему, скарыстаўся з вашай працы нелегальна.
Ну, нелегально, да, вот молодь наш такая, они законов не ведают законодавства. В интернете мастачка, это дизайнер, знайшла мою гравюру Вильня. Ну, и выдатно было, выдатное оформление. Старовиленский хлеб, хлеб старая Вильня.
Чи смачный хоть?
Нормалевый, нормалевый хлеб. До речи, директор казав, что привез эту рецептуру из Вильни. Откуль он ведает, что ему мастачка подсунула?
Але зиме неяк вам удалось полагодить справу?
Нормально. Нормально полагодзіліся, потому что тут відавочное порушение авторских прав, и они, конечно, с этим погодзіліся.
Рыхтуючи до выдання книги Ларисы Генюш из «Очки Верас», я увесь час нам пераконваўся, як вас поважали гэтыя дзве особы. Так Лариса Генюш писала в одном из листов: «Гутарка з Миколом Купавам важней за любое застолье». Конец цитаты. А что вам давали гутарки ось с такими людьми?
Это вельми шмат. У тым ліку и подороже у вялікае княства. З іхнай памяццю гістарычнай, з іхным вопытам. Так што вельмі шмат. Уже не кажучы пра тое, што і мястэчка Зельва, і Вільня, і панары тыя, это ж у лесі, пад Вільній, найпрагажэйшы край. І мы набіраліся мудрасці ад іх. Ларыса Антоновна заказала мне экслібрыс, і я яго зрабіў эскіз і перадаў ёй у больніцу. Яна лежала ў шпіталі, і яна ухваліла і сказала, што вот так вот я и хотела.
Спадар Микола, вот я гляджу, на вашем столе лежить конверт с выявой белчырона-белого стяга и погони. Это еще пошта Советского Союза его выдала шматмиллионным накладом. Видать, это самый тиражованный ваш твор, так?
Это вот проект, и он узник по инициативе Анатолия Титова, и он им дал эту заявку, и яны погодились. Я, значит, тут дал исторический символ погоню на баракальном щите на основе мапы белорусского племя, якую склав профессор Петербургского и Варшавского университетов Евхим Карский. Вот таким чином эта выява этого конверта з'явилася в Советском Союзе и была надрукована у Пензе. Тады все у нас друковалося у Пензе.
На весь Советский Союз Беларусь была у межах этничных, из Белорусского с Торчиной, со Смоленщиной.
Так-так, беспречно. Ну, справа у тым, что никто ж не пытался про это, и тому и никто не ведал. Ну, что тут за мапа намалевана? Яна для нас вельми важная, потому что БНР, державу БНР обвестили как раз на основе этой этничной мапы. Ну, потом был у меня заказ 91-го года, тогда, когда уже рухались до незалежности, и главный редактор выдавецтва «Беларусь» Олесь Лукашук заказал мне такую паштовку, герб и стяг, гістарычны. Потым, канешне, былі вельмі шыкоўныя заявкі, заказы, гэта герб і сцяг. Па-моему, у 92-м годзе вот адразу, як было рашэнне Верховнага Савета, пачалі выдаваць ужо. Я гэтыя маркі зрабіў, герб і сцяг, яны выйшлі. А тады там гарады пайшлі, вот Віцебск там, ну і іншыя.
І хіба апошняе пытанне, каментуючы на нашым сайце матэрыял, прысвечаны вашаму юбілею, Зянон Пазняк заўважыў, што пра самае галоўнае ў вашым жыцці журналістка якраз і не згадала. А што вы самі лічыце самым галоўным?
Ну, лічыць, допустим, самае галоўнае італён дзяржаўнага сцягу Рэспублікі Беларусь. Гэта, канешне, вельмі значная падзея і праца, якую я выканаў, перадаў Верховны Савет, і потым яго зацвердзілі. І тут, што вельмі важна, тады да нас у эту камісію прыходзілі спецыялісты камбольнага ўсё ж такі камбіната, каб выбраць колер. Яны тут жа запусцілі ў вытворчасць, і ўжо ўсё пайшло. Гэта то галоўнае, але не адзінае. Я яшчэ хачу назваць і стварэнне маёй дыпломнай працы. Это 9 аркушаў паводле кнігі Геннадзя Кісялёва «Сейбіты вечнага» пра паўстанне Кастуся Каліновскага. Тут 4 сюжэты. Это Кастусь Каліновскі, Дунін Марцынкевіч з дачкой Камілай, Францішык Багушэвіч малады і Антон Трусаў. Мне ўдалося. Гэта праца жыве, выкарыстоўваюць в інтэрнэце і паўсюль.
То з юбілеем вас і пажыццёвага натхнення.
Дзякую.
Мастак Мікола Купава, стваральнік каталёну дзяржаўнага сцягу і аматар вандраваць па вялікім княстве літоўскім, быў госцем вольнай студыі, якую вёў Міхася Скобла. Сустрэнемся ў наступны аўторак.
Такая цікавая была учора перадача на свабодзе, але прапусціў пачатак.
Дык давай я ўключу на кампутары.
Як паглыбленне эканамічнага крызісу можа паўплываць?
Дзякуй, выдатна.
Беларускія дзяўчаты могуць збівацца.